Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για αυτή την ημέρα, την πρώτη της εβδομάδας, αλλά και την πρώτη του μήνα και του έτους αυτού που ξεκινάμε πάλι και συνεχίζουμε τα μαθήματα από τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Κύριος να ευωδώσει και αυτό το χρόνο, αδελφοί, όλα τα αιτήματα και όλες τις προσπάθειες κατ' το θέλημά Του και να δοξαστεί Εκείνος μέσα στη ζωή μας. Είχαμε σταματήσει στο τελευταίο μάθημα, στο κεφάλαιο το Κάπα, το 20ο κεφάλαιο και στο εδάφιο το 24. Είναι στο τρίτο ιεραποστολικό ταξίδι που έκανε ο Απόστολος Παύλος και βρίσκεται τώρα στην επιστροφή. Έχει κάνει μια στάση στη Μίλητο, όπου έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους από εκεί, από τις περιοχές που βρίσκονται γύρω από τη Μίλητο, για να τους δώσει τελευταίες οδηγίες, καθώς τον έχει πληροφορήσει το Πνεύμα το Άγιο ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν όταν θα πάει στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έχει κάνει στερεή την απόφαση να τελειώσει το δρόμο του με τα χαράς, όπως διαβάσαμε στα προηγούμενα εδάφια, και να τελειώσει τη διακονία την οποία έλαβε παρά Κυρίου, να διακηρύξει το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και συνεχίζουμε τώρα από το 25ο εδάφιο του Κάπα κεφαλαίου των Πράξεων Αποστόλων, σελίδα 983. Συνεχίζει να μιλάει ο Απόστολος Παύλος προς τους πρεσβυτέρους που έχει καλέσει και λέει: «Και τώρα ιδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ιδί το πρόσωπό μου στις πάντες μεταξύ των οποίων διήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού». Έχει πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι πλέον δεν θα τον ξαναδούνε σε φυσική μορφή τον Παύλο, γιατί τον έχει πληροφορήσει το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, για το τι τον περιμένει στην Ιερουσαλήμ. Αλλά παρόλα αυτά, και επειδή σαν άνθρωπος του Θεού είναι υπεύθυνος απέναντι στις ψυχές των αδελφών, ο Παύλος δεν θέλει να φύγει και να μείνει σαν μία ανάμνηση ωραία, αλλά θέλει ακόμα και την τελευταία στιγμή να μεταδώσει στους αδελφούς αυτό που έχει από τον Κύριο, για να εξασφαλίσει μέσα από τις δικές του δυνάμεις και μετά από τη χάρη του Κυρίου ότι οι αδελφοί θα τηρήσουν αυτό το δρόμο, αυτές τις οδηγίες που δεν είναι του Παύλου, είναι του Κυρίου. Και γι' αυτό συνεχίζει: «Όθεν μαρτύρομεν προς εσάς εν τη σήμερον ημέραν, ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλή του Θεού». Και αρχίζοντας λοιπόν να τους δίνει τις οδηγίες, ξεκινάει ότι δεν έχει κάτι το οποίο δεν φανέρωσε στους αδελφούς, γιατί πολλές φορές όταν αναπτύσσονται προσωπικές σχέσεις μεταξύ των αδελφών μέσα στις εκκλησίες, υπάρχει και το συνέστημα, το οποίο συνέστημα μπορεί να κάνει κάποιον που βλέπει ότι ο αδερφός ή η αδερφή έχει κάτι το οποίο δεν είναι από το Θεό, να τον κάνει να μην το φανερώσει, να το καλύψει. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός που έχει το πρόβλημα να μην μπορεί να καταλάβει από μόνος του την κατάστασή του, να νομίζει ότι είναι εντάξει αφού κανένας δεν μου λέει τίποτα, άρα όλα καλά. Αλλά αυτό έχει συνέπειες για την ψυχή του. Ο Παύλος λοιπόν, ξέροντας αυτό, λέει: «Εγώ δεν έκρυψα τίποτα. Ό,τι ήτανε να σας φανερώσω από τη βουλή του Θεού σας το είπα, χωρίς να έχω κανέναν ενδιασμό. Γιατί? Για να είμαι καθαρός από το αίμα οποιοδήποτε από σας ανάμεσά μας, ανάμεσά σας». Μα είναι τόσο σοβαρό. Κοιτάξτε, ο Παύλος όμως δεν ήτανε ένας άνθρωπος ο οποίος αμέσως μόλις εντόπιζε κάτι προσπαθούσε να το βγάλει αυτό το φορτίο από πάνω του. Αλλά τι έκανε? Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πλησιάσει τους αδερφούς, να τους φανερώσει το πρόβλημα, θέλοντας να σωθούν και όχι να χαθούν. Γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που επαγγέλλονται το Θεό και ότι εργάζονται το έργο του Θεού, αλλά το μέλημά τους δεν είναι να σωθεί ο άνθρωπος και να αποκατασταθεί, να επανέλθει, αλλά το μέλημά τους είναι να πετάξουν από πάνω τους αυτό το φορτίο και δεν τους νοιάζει το τι θα συμβεί στον άνθρωπο. Δηλαδή να πάνε να του πούνε «Είσαι αμαρτωλός, θα πας στην κόλαση». Αν μετανοήσεις και δεν νοιάζονται, δεν σπλαχνίζονται τον άνθρωπο, να του πούνε «Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να σου το πω, αλλά είμαι δίπλα σου. Είμαι εδώ να προσευχηθούμε, να κλάψουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί για να το ξεπεράσεις». Δεν ήταν ο Παύλος ένας άνθρωπος ο οποίος έριχνε τις κατηγορίες στους αδελφούς και μετά τους άφηνε στο έλεος του Θεού, αλλά συνέπασχε μαζί τους. Και αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό θα το δούμε και μέσα και στις επιστολές του Παύλου και στα λόγια του Χριστού, ότι δεν είναι να πεις στον άλλον ότι έχεις αυτό και από εκεί πέρα τον αφήνεις και ό,τι συμβεί δεν σε νοιάζει. Σε καίει. Τον Παύλο λέει, το φορτίο, λέει, η μέρημνα όλων των εκκλησιών έπεφτε πάνω στους ώμους. Τη μέρημνα τι είναι? Το να τους πω τα λάθη τους? Όχι. Να προσπαθήσω όσο μπορώ να τους βοηθήσω για να παραμείνουν στην πίστη και να κρατήσουν αυτή την πίστη μέχρι το τέλος. Αυτός ήταν ο στόχος του Παύλου. Και αυτό που το λέει ότι είμαι καθαρός από το αίμα, κάθε φορά που ερχόταν στη θέση αυτή να πει κάτι, αυτό το φορτίο που έλεγε στον άλλον το φορτωνόταν και ο ίδιος. Δεν το ξεφορτωνόταν, το φορτωνόταν. Και αφού λοιπόν τους λέει αυτό, δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βολή του Θεού, τώρα έρχεται και τους δίνει τις οδηγίες που θέλει να τους δώσει για το Πνεύματος Αγίου. Και ξεκινάει πρώτα λέγοντάς τους, το 28 εδάφιο, προσέχετε λοιπόν σε αυτούς και εις όλων το πίμνιον το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους δια να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Και μέσα σε λίγες φράσεις ο Απόστολος Παύλος δια του Πνεύματος του Αγίου δείχνει όλο αυτό το μεγαλείο και το φορτίο που βαραίνει τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο έργο του Θεού για την Εκκλησία, η οποία τι είναι? Δεν είναι δική τους, είναι του Κυρίου. Και αυτοί δεν τοποθετήθηκαν εκεί από δική τους επιλογή, αλλά από επιλογή του Πνεύματος του Αγίου. Μα θα πει κάποιος, αφού άνθρωποι τους βάλανε. Οι άνθρωποι είχαν οδηγία από τον Θεό. Όταν σταμάτησε να έχουν οδηγία οι άνθρωποι από τον Θεό μέσα στην Εκκλησία και κάνανε ενέργειες ανθρώπινες με βάση τα συναισθήματα, με βάση τα συμφέροντα, τότε σταμάτησε να λειτουργεί και η Εκκλησία έτσι όπως ήθελε ο Θεός και απλώς απομακρύνθηκε η Εκκλησία από το Θεό. Εδώ λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους δια να ποιμάνετε την Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία είναι του Θεού, δεν είναι ούτε των πρεσβυτέρων ούτε των διακόνων, ανήκει στο Θεό, και την οποία μάλιστα την απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ, ο Χριστός πλήρωσε με το αίμα του για να είσαι και να είμαι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του αυτός που υπηρετεί μέσα στην Εκκλησία, τους αδερφούς που τον έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο για να επισκοπεί και να ποιμένει την Εκκλησία. Και όλα συγκλίνονται κάτω από τη μέρημνα και την πρόνοια του Θεού. Αλλά αυτό που τους λέει πρώτα απ' όλα όμως είναι να προσέχουν στους εαυτούς τους. Γιατί αυτός που εργάζεται μέσα στο έργο του Θεού πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Τι να προσέχει? Να είναι έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Και αν διαβάσουμε στην επιστολή προς Τιμόθεο και στην επιστολή προς Τίτο, που λέει τα χαρακτηριστικά των πρεσβυτέρων και των διακόνων, θα δούμε ότι αυτά που τους λέει Τι σημαίνει? Ότι αυτά πρέπει να τα φυλάξουν όχι μόνο μέχρι να τους επιλέξει το Πνεύμα το Άγιο για να τους θέσει πρεσβυτέρους μέσα στην Εκκλησία και διακόνους, αλλά και στη συνέχεια. Και διαβάζουμε στην επιστολή προς Τιμόθεο την πρώτη, στο γάμα κεφάλαιο και στη 1051 σελίδα, αυτά που λέει για τους πρεσβυτέρους. «Πιστός ο λόγος, εάν τις ωρέγεται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μίας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός, ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσχροκερδής, αλλά επιοικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος, διότι αν της δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτόν οίκον, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Να μην είναι νεοκατήχητος, δια να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην καταδίκη του διαβόλου. Πρέπει δε αυτός να έχει και παρά τον έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, δια να μην πέσει ισονιδισμόν και παγίδα του διαβόλου. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένοι εις ύμνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχοντες το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως, και ούτε ας δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Εγυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλοι, εγκρατείς, πιστέ, κατά πάντα, οι διάκονοι ας είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών, διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσουν εις εαυτών καλών βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστην την εις των Ιησούν Χριστών». Βλέπετε πόσα χαρακτηριστικά και κριτήρια θέτει ο Κύριος για αυτούς που εργάζονται μέσα στο έργο του Θεού. Και αυτά, γι' αυτό τους λέει «προσέχετε στους εαυτούς» ο Παύλος. Αυτά δεν σημαίνει ότι τα αγωνίζομαι να τα έχω μέχρι να γίνω πρεσβύτερος και μετά τα βάζω στην άκρη. Όχι. Ή διάκονος. Πρέπει να τα κρατήσω μέχρι τέλους, και όχι μόνο να τα κρατήσω, πρέπει να τα αυξήσω. Γιατί όπως ο Παύλος έγινε παράδειγμα σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με τη ζωή του, ώστε να έχουν κάποιον να μπορούν να μιμηθούν πως πολιτεύτηκε ανάμεσα στους αδερφούς, έτσι είναι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Είναι το παράδειγμα στο πώς πολιτευόμαστε μέσα στο λαό του Θεού και πώς υπηρετούμε. Το ίδιο θα διαβάσουμε και στον Τίτο. Αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Τίτου και από το πέμπτο εδάφιο, στην 1057 σελίδα λέει «Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους καθώς εγώ σε διέταξα. Πώς της είναι ανέγκλητος, μίας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού, μη αθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήκτης, μη εσκροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιαίουσας διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας». Και βλέπετε ότι ο Παύλος δίνει και οδηγίες και στον Τίτο που πρόκειται να καταστήσει πρεσβυτέρους στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα για όλες τις εκκλησίες. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι σήμερα, ότι δεν μπορούν να βρεθούν μέσα στις εκκλησίες άνθρωποι που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άκουγα ιδιαίτερα στην Αμερική, που έλεγε ένας ποιμένας εκεί που διάβαζε αυτά τα χαρακτηριστικά των ποιμένων και των πρεσβυτέρων, λέει, σε εμάς λέει, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι χωρισμένος και δευτεροπαντρεμένος. Δεν βρίσκουμε κανέναν. Και η δικαιολογία ότι δεν βρίσκω είναι πολύ διαδεδομένη ανάμεσα στις τάξεις των εκκλησιών, αδελφοί. Δεν υπάρχουν αυτοί που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, οπότε κατ' οικονομία αφήνουμε κάποια έξω και εφαρμόζουμε κάποια άλλα. Ο Παύλος όμως δεν είπε κάτι τέτοιο, ότι Αν του λείπει κάτι, δεν πειράζει. Πρέπει να τα συγκεντρώνει όλα. Μα δεν τα συγκεντρώνει κανένας. Τι να κάνω τότε? Τι να κάνει η Εκκλησία? Αφού δεν υπάρχει κανένας, τότε η Εκκλησία πρέπει να προσευχηθεί. Πρέπει να κάνει αγώνα για να καταστήσει ο Θεός ανθρώπους που θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά για να μπορεί να τους υπηρετήσει. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε? Προσευχή. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει πρεσβύτερος? Δεν θα υπάρχει? Δεν θα υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Αν δεν έχει τα χαρακτηριστικά, δηλαδή κατ' οικονομία, κάνουμε εξαιρέσεις στο λόγο του Θεού και θέτουμε κάποιον που δεν έχει τα χαρακτηριστικά. Θα ευλογήσει ο Θεός? Εσείς τι λέτε? Δεν νομίζω, αδελφοί. Η υπακοή στο λόγο του Θεού είναι αυτή που φέρνει και την ευλογία στο έργο του Θεού. Δεν μπορώ να κάνω το έργο του Θεού χωρίς να υπακούω στο λόγο. Και τα χαρακτηριστικά πρέπει να παραμένουν μέχρι το τέλος. Γι' αυτό του λέει προσέχετε στους εαυτούς. Γιατί αν δεν προσέχετε, μετά τι να σας πω να ποιμάνετε, αφού δεν μπορέσατε να διατηρήσετε αυτά τα κριτήρια, τότε τι να πούμε παραπέρα. Άρα λοιπόν τους ξεκινάει από αυτό και μετά συνεχίζει στο 29 εδάφιο, διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσι εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητές ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείται ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα νουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Βλέπετε, ο Παύλος δεν μιλούσε σε ένα σύνολο αδελφών τους οποίους τους ήξερε γενικά. Κάθε ένας από τους αδελφούς που κάλεσε, ο Παύλος το γνώριζε προσωπικά και είχε προσωπική σχέση μαζί του και τον είχε νουθετήσει όπως το γράφει. Έναν έκαστον τον νουθετούσα κατηδίαν σε όλους μαζί ανάλογα με τις καταστάσεις. Και αφού τους λέει λοιπόν να προσέχουν τους εαυτούς τους, μετά τους λέει να αγρυπνούν, γιατί υπάρχει κίνδυνος. Η Εκκλησία δεν υπάρχει περίπτωση να βαδίζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να μην δέχεται επιθέσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Και εδώ λέει αυτούς που φοβάται περισσότερο ο Παύλος ότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην Εκκλησία, τι είναι? Είναι οι εσωτερικές καταστάσεις. Γιατί τον εχθρό τον εξωτερικό τον ξέρεις, τον εσωτερικό νομίζεις ότι είναι μαζί σου. Γι' αυτό λέει θα είναι λύκοι βαρύς, οι οποίοι τι σημαίνει? Αυτοί θέλουν να κατασπαράξουν, δεν τους ενδιαφέρουν οι ψυχές, τα πρόβατα. Όταν υπάρχει ένας λύκος μέσα στο κοπάδι, τι θα κάνει? Θα φάει το κοπάδι. Θα καταστρέψει τις ψυχές. Και μάλιστα λέει από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλάνε διεστραμμένα για να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και από τους ίδιους αυτούς που μιλάει ξέρει ότι κάποιοι θα αλλάξει καρδιά τους και θα θέλουν να αποκτήσουν οπαδούς και να μιλάνε διεστραμμένα για να κατηγορούν τους άλλους και να προσελκύουν τους μαθητές με το μέρος τους. Γι' αυτό τους συνιστά την προσοχή και την αγρύπνια. Η αγρύπνια σημαίνει βλέπω πώς συμπεριφέρονται οι αδερφοί μέσα στην εκκλησία, πώς συμπεριφέρονται οι εργάτες, και αν διαπιστώσω ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση πρέπει να την αντιμετωπίσω και όχι να την αφήσω να γίνει και να εξελιχθεί ακόμα χειρότερα. Εδώ όμως θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα.